Gepliyer Adalatlyk Radyosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda paýtagtda degişli bolmadyk belgili awtologlar üçin hereket çäklendirmeleri ýene-de güýçlendirildi. Bu gezek paýtagtyň polisiýasy Aşgabatyň töweregini yerleşýän Ahal welaýatynda hasap alynan belgili uluglar tutýar. Polisiýa işgärleri gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýär. Döwlet ýol gözekçilik polisiýasy Ahal welaýatynda hasap alynan belgili awtologlary köp saklaýar, ähli ýolukçylary düşürýär we sürücüleri şäherden çıkmağa mecbur eder. Aşgabatda habarçılarımızın maglumatlarına göre ahal nomerli ulağı saklan polisi işgari, ulağda oturan ehli yolakçıları geçip bariyan taksileri saklap olara mündürer. Saklanan ahallı avto ulağı olsa şehri terk etmeye mecbur eder. Şehirlikte şehir taksisine mündürülen adamların ehlisi bir ulağın içinde şehri aylanıp şol barmalı yerine aşmalı olyarlar ve bunu öz hasabına töleyerler. Avtologda neç adamın bardığı ve nire bariyanlığı hiç kim üçin mühüm däl olorun hemmesini bir takside uğradýarlar. Soň bolsa olar şäheri aýlanýarlar we siýahat üçin goşmaça tölek töleýärler diýip bu ýagdaýy baştan geçiren Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Ahal nomerli awtologlaryň sürücülerine bolsa paýtagtda gatnamagyň olary üçin gadagyn edilenligi barada aýdylýar we şäheri terk etmek talap edilýär. Şeýlede olara indiki ýedek tutulan ýagdaýynda uly jerime salynjagy we awtolog duralgasyna eltiljagy duýdurýar. Paýtagtyň ýol gözegçilik polisiýasynyň müdirliginde bu ýagdaýyň sebäplerini anyklap bolmady. Azatlygyň anonim çeşmeleri bolsa sebit belgileri bolan awtologlaryň paýtagtda gatnamagynyň gadagyn edilmegini ýurdun 27-nji sentýabr de belleňýän kararsyzlyk gününe taýýarlyk bilen baglaşdyrýarlar. Geçen ýyllaryň tejribesinden häkimetler döwlet bayramçylyklarynyň uly sport ýaryşlarynyň ýa-da häkimetler üçin möhüm bolan beýleki çäreleriň öňü terasynda Aşgabatda girmegi gadagyn edýärler ýa-da çäklendirýärler. Çäklendirmeler hususy awtologlar we paýtagtda degişli bolmadyk taksiler bağlantında girdiler. Her gede tiyade çeklendirme girdilende taksilerin bağıtı etle yok örleniyar. Hedirki vaxte Türkmen payitahtında sivit belgili avtologların hareketine girdilen çeklendirme koronavirus ketelinin öngörülü ve şidilmedik derecede köpölmeğine hem gavat girdi. Azatlığın haberçilerinin söylerine göre Aşgabatda COVID-19 yokuşan adımların sahanının epesli artmağı bilen birlikte gündelik ölüm derecesi 70 adımdan geçer. Payitahtın kesel hanaları hastalardan hırindi kıyın. Devlet haber verir serişteler yurt boyunca girdilen çäklendirmeler barada hiç hili haber vermeýärler. İlat nowatdaky çäklendirmeler barada diňe ýüz we ýüz bolan wagtynda bilip galýar.